Doma. Tukaj. Pri nas. V Sloveniji. Utrip cerkve v Sloveniji.
V tednu 19. radijskega misijona, ki ga danes zaključujemo, je svojo bogato življenjsko pot zaznamovano z neutrudnim darovanjem za bližnje v različnih stiskah in potrebah, sklenila Jožica Ličen. Bila je ena od tistih, ki so razvijali mrežo Slovenske Karitas od vsega začetka, velika zagovornica svetosti življenja, vseskozi pa je zvesto služila in pomagala cerkvi v Sloveniji. V današnji oddaji spominom nanjo namenjamo daljši prispevek, ki mu boste lahko prisluhnili takoj po kratkih radijskih oznanilih.
Radijska oznanila. Svetniki v tem tednu.
Jutri godujeta Prokop Češki opat in Rebeka svetopisemska žena. V torek goduje Larisa, krimska mučenka. V sredo Gelazi Škof, v četrtek Vojan Knez, Milada Praška Devica, v četrtek bo Veliki četrtek. V petek goduje Bertold Redovnik in Helmut Škof, v petek bo Veliki petek, dan strogega posta. V soboto goduje Janez Klimak opat in Amadej Savojski Knez, v soboto bo Velika sobota. In v nedeljo Kornelija Mučenka ter Gvido Opat. Prihodnja nedelja bo velikonočna nedelja, praznik Jezusovega vstajenja.
V današnjem gospodovem dnevu.
Po vseh naših cerkvah pri slovesnih svetih mašah na cvetno nedeljo gospodovega trpljenja poteka blagoslov oljčnih vejic in zelenja, v popodnevu pa se bodo zvrstile številne pobožnosti križevega pota. Popoldne ob 15. bo slovesno v Stični, v Baziliki žalostne Matere Božje, tam bo potekal mesečni molitveni shod za člane Bernardove družine, posvečene Jezusovemu in Marinemu srcu ter člane apostolata darovanja.
Ponedeljek.
V ponedeljek ob 19.30 bo v Ljubljani na Rakovniku Emos pogovorni večer na temo Poklicanost ženske, pogovor o ženskah v družini, cerkvi in družbi. Dogodek je prvenstveno namenjen vsem mladim.
Torek.
V torek ob 19. katoliška mladina vabi na križopot po ljubljanskih ulicah, začetkom na Kongresnem trgu in sklepom na Ljubljanskem gradu.
Sreda.
V sredo ob 19. bo v Mariboru pri svetem Janezu Krstniku v tamkajšnji župnijski in stolni cerkvi najprej sveta maša, nato bo sledil križev pot mladih po ulicah Maribora.
Četrtek.
V četrtek bo Veliki četrtek, spominski dan Jezusove zadnje večerje, pri kateri je postavil zakramenta svete Evharistije in duhovniškega posvečenja. V četrtek zjutraj oziroma dopoldne se bodo po naših stolnicah obhajale krizmene maše, med katero škofje blagoslovijo krstno in bolniško olje ter posvetijo sveto krizmo. Ob 9. bo krizmena sveta maša v Celjski stolnici, Ljubljanski stolnici, Mariborski stolnici, Murskosoboški stolnici in Novomeški stolnici. Ob 10. pa bo krizmena maša v Konkatedrali v Novi Gorici. Prenos krizmene maše v našem programu bo ob 9. iz Novomeške stolnice. Prenos večerne maše Jezusove zadnje večerje pa bo iz Novomeške stolnice ob 19.
Petek.
V petek bomo ob 15. ob uri Jezusove smrti molili križev pot. V petek zvečer ob 19. bo iz Novomeške stolnice prenos obredov Velikega petka.
Sobota.
V soboto zvečer ob 19. bo iz Novomeške stolnice prenos velikonočne vigilije.
Nedelja.
Prihodnja nedelja je slovesni praznik Velika noč gospodovega vstajenja. Po številnih slovenskih krajih se bodo zgodaj zjutraj odvijale slovesne vstajenske procesije, vabljeni k udeležbi. Popoldne ob 15. bo v Ljubljani v cerkvi svetega Jožefa na Poljanah zaobljubljena protipotresna pobožnost ob 129. obletnici ljubljanskega potresa. Bogoslužje bo vodil ljubljanski nadškof metropolit monsignor Stanislav Zore.
Številni ljudje iz vse Slovenije so v četrtek v Vipavskem križu na zadnjo pot pospremili prostovoljko, nekdanjo ravnateljico škofijske Karitas Koper in soustanoviteljico likovne kolonije Umetniki za Karitas Jožico Ličen. Somaševanje več duhovnikov je vodil koprski škof Juri Bizjak, ki je v nagovoru izrazil sožalje svojcem in poudaril, da je bila Jožica polna raznovrstnih dobrih del. Delila je mnogo miloščine na ravni župni, krajevnih cerkva in tudi na ravni Balkana, na ravni Evrope in na svetovni ravni. Leta 1969 se je poročila s Cirilom Ličnom in rodili sta se jima hčerki Katja in Erika. Po 23 letih dela na občinski upravi v Ajdovščini se je leta 1990 zaradi bolezni upokojila in se nato kot prostovoljka pridružila Karitas, ki je ostala zvesta do konca svojega življenja.
Bila je prostovoljka in voditeljica številnih dejavnosti gmotne in duhovne pomoči vsem prizadetim in pomoči potrebnim, posameznikom in družinam, otrokom in staršem, odraščajočim in mladini, žrtvam zasmojenosti in odvisnosti, starejšim in bolnim, prizadetim od poplav in potresov, od žleda in zmrzali, žrtvam vojnim prevratom, domačinom in beguncem. Zbiranjem in razdeljevanjem raznovrstnih sredstev, s pogovori in svetovanjem, s pripravo in vodenjem ustreznih obraževanj in usposabljanj, s pripravo in vodenjem bogoslužja raznih bogoslužnih oprav, obredom in molitev, duhovnih vaj in roman. Z bratskim povezovanjem posameznih Karitas doma in s povezovanjem naših Karitas s čezmejnimi Karitas, s prijaznim vključevanjem različnih družbenih ustanov, strokovnih služb in gospodarskih podjetij, v sodelovanju z občinami in trgovinami, zavodi in ministrstvi, s kulturnimi in umetniškimi ustanovami, v sodelovanju s sredstvi obveščanja, zlasti z radijem in revijo Ognišče, tednikom Družina z Red TV Slovenija. Sodelovala je v Komisiji Pravičnost in mir, ki deluje v okviru Slovenske školske konference. Bila je predstavnica Slovenske Karitas pri ustanavljanju in izvajanju pomoči z evropsko hrano.
Posebno pozornost po škofovih besedah zasluži njeno vodenje mednarodne likovne kolonije Umetniki za Karitas, ki deluje že 30 let. Gre za povezovanje umetnikov, ki svoje delo namenijo pomoči potrebnim. Škof Bizjak je naštel tudi številne nagrade, ki jih je Jožica Ličen prejela za svoje delo, med njimi najvišje priznanje Slovenske cerkve, odličje svetih Cirila in Metoda. V zadnjih 3 letih pa sta se vlogi v njenem življenju zamenjali, ona pa je ostala ista, je nadaljeval.
Kakor je dotedaj pogumno in veselo delila pomoč na vse strani, tako je potem pogumno in veselo sprejemala pomoč od vseh strani. Trpljenje in preizkušnje je prenašala, kakor kdo drugi prenaša pozornosti in usluge. Živela je v viri in upanju, ki ga opisuje apostol Janez. Veselimo in radujemo se in dajmo mu čast, zakaj prišla je svatba Jagnetova in njegova zaročenka se je pripravila. In ji je bilo dano, da je oblekla svetlo, čisto tančico. Tančica so namreč pravična dela svetnikov. Spominjali se je bomo z besedami, kakor piše apostol Pavel Timoteju, kot tiste, ki jo priporočajo dobra dela, ki je vzgajala otroke, ki je bila gostoljubna, ki je svetim umivala noge, ki je stiskanim pomagala, ki se je zauzemala za vsako dobro delo. Prvo pismo Timoteju. Pogovor za revijo Ognišče je sklenila z besedami, ki jih vsekakor lahko jemljemo tudi kot njeno geslo. Tako piše, mislim, da ni človeka brez stisk. Milost je, če jih iz teh stisk potegneš nekaj pozitivnega in se iz njih nekaj naučiš. Če to zmoreš, potem lahko opaziš tudi stiske drugih.
V imenu domače občine Ajdovščina se je župan Tadej Beočanin v nagovoru na pogrebu zahvalil pokojni za vse, kar je naredila za generacije občanov in občank. Njena klena volja pomagati sočloveku v stiski je bila po njegovih besedah neomajna.
Nepreštevne so njene akcije zbiranja in dajanja. Skozi 30 letja prostovoljnega humanitarnega delovanja je na poti razdajanja materialne pomoči širila daleč on kraja i meja naše družbe. Zgleda vreden je materinski dom na cesti, ki je z njeno predanostjo vse do danes postal svojim programom učne pomoči popovda na cesti Svet vzgled. Jožičina vnema je spodbudila nastanek podobnih domov v več krajih na Primorskem. Mnogi otroci in družine so se s pomočjo Jožice in Karitasa prvič videli morje, prvič doživeli prave počitnice. Dragulj v tej Jožičini dobrodelni zgodbi pa je znamenita likovna kolonija umetniki za Karitas, ki prinaša v naš prostor zavest, da človek ne živi samo od kruha, da je umetnost dodana vrednost materialni oziroma finančni pomoči, kot je sama večkrat rada poudarila. Ob vsem delu pa je Jožica našla čas tudi za pisanje za različne medije, redno objavljala na socialnih omrežjih. Pri tem je bila vidna njena veličina, saj je zmogla skleno besedo razorožiti negativce in preseči delitve, vselej vključujoče, nikdar izključevalno.
V imenu Karitas je Tihomir Busija povedal, da je Jožica Ličan v 90-ih letih aktivno sodelovala pri razvoju Karitas v Sloveniji. Poudarjala je, da so vsi sodelavci Karitas lastniki sočutja z ljudmi v težavah in si vedno prizadevala za spoštovanje dostojanstva vsakega posameznika.
Jožico sem bolj od blizu spoznal pred 4 leti, ko sem sprejel vodenje škofijske Karitas. Ko si je po operaciji nekoliko opomogla, je zelo pokazala, da njeno zanimanje za Karitas ni izvenelo. Z veseljem je, koliko so jim oči dovoljevale, nadaljevala delo v Karitas. Ko je po operaciji potrebovala pomoč, smo organizirali akcijo Dvigalo za Jožico. Celo življenje si je prizadevala pomagati drugim, in čeprav se je nam zdelo samoumevno, da ji pomagamo, ko je pomoč potrebovala, sami in na začetku ni bilo lahko sprijeti, da je sedaj ona tista, ki pomoč potrebuje. Po nekem našem pogovoru pa je z veliko ponižnostjo pomoč z veseljem sprijela. S tem dejanjem se je pokazala njena veličina tudi v težkih časih njenega življenja. Zaposlenim in prostovoljcem škofijske Karitas Koper bo Jožica ostala v spominu kot delovna in zavzeta sodelovka, ki je pustila svoj pečat v naših srcih.
Jožici Ličan se je zahvalilo tudi krščansko bratstvo bolnikov in invalidov. O njej je v nagovoru spregovorila tudi voditeljica likovne kolonije in likovna kritičarka Ana Marija Stibilšajn.
Na Sinjem vrhu sta i duša in srce igrali na poseben, radoživ način. Zvedavo in z veseljem je čakala na likovne rezultate in na ljudi, ki bodo z nakupom umetniških del sklenili krog dobrodelnosti. In umetniki iz vseh vetrov, iz vseh 5 celin so posvojili Jožico. I zaupali, i sledili in i ostali zvesti. Stkala so se številna trajna prijateljstva. Z njeno kleno voditeljsko držo in dragocenimi idejami se je kolonija razvijala, dobila posebno veljavo, se upisala na zemljevid delovnih srečanj likovnih ustvarjalcev in se spremenila v gibanje. Umetnost, ki je nastajala za ljudi, se je širila med ljudi. Jožičini cilji so bili visoko zastavljeni in počitka ni poznala. Temu je ob koloniji botrovalo tudi po 15-letnih razstavnih predstavitev. Neomajno se je trudila, da smo lahko stopili skozi vrata domačih in tujih galerijskih prostorov. Brusel, Rim, Dunaj, Sarajevo, vselej znova Gorica in Trst. Večkrat mi je omenjala, da ko ne bo zmogla več vsega, bo ohranila le še delo z umetniki. Nedvomno se je z njimi tako povezala, ker je bila tudi sama čuteča, odprta, v mislih iskriva in v dejanjih odločna. Tudi pred njenim zadnjim odhodom v bolnišnico si je bolečine lajšala tako, da je misli usmirjala k letošnjemu jubileju, k 30. koloniji. Snovala je koncept srečanja in radodarno ponujala svojo pomoč pri izpeljavi projekta. Vse to bo ostalo dediščina, kot podpora temu pomembnemu dogodku.
Nekdani ravnatelj škofijske Karitas Koper in dolgoletni sodelavec Jožice Ličen, zdaj pa župnik v Cerknem, Matej Kobal, je v pogovoru za naš radio v ospredje postavil njeno vero v Boga in povezanost z družino.
No, Jožica, marsikaj je bilo na pogrebu v govorih povedanega. Ena stvar pa je bila vseeno spuščena. In sicer bi lahko rekel, pač nekje tisto, kjer je ona črpala za svoje karitativno in prostovoljsko delo. To ta prva stvar zagotovo je bil Bog, odnos do Boga. Vero je imela trdno, čeprav o njej morda z besedami ni toliko govorila kot z dejanji. Druga stvar je bila pa družina. Ko so se z vašim sodelavcem prej pred pogrebom, pač nekje pred vrati, ustavila, je rekla, Ciril jo je poklical. In res zagotovo moža je zadnja leta zelo, zelo pogrešala. Skozi vsa prostovoljska leta je pa večkrat rekla in ne samo rekla, tudi dejansko pokazala, kako ne, pač nekje je lahko prostovoljka samo zato, ker je cela družina zadej, ker je cela družina skupaj. Jo podpira v tem delovanju oziroma skupaj na tak način karitativno deluje. Tako da prav ta temelj družina, Bog in no, če gremo še prav pač nekje tiste pač nekje ta stare pregovore pogledati, lahko še domovino damo zraven, ljubezen do tebla pri njej tudi zelo prisotna.
Po besedah predsednika Slovenske Karitas, mariborskega nadškofa Alojzija Cvikla, so v Karitas hvaležni, da so Jožico Ličen imeli v svoji sredi.
Gotovo je to bila žena globoke, resnične in osebne vere. Bila je žena srca. Sam sem imel to priložnost, da sem, rekel, jaz sem od že 8 let, 9. leto predsednik Slovenske Karitas, sem imel zelo veliko trenutkov, ko sva skupaj sodelovala, ko sem lahko, kaj bi rekel, jo globje spoznal in lahko smo hvaležni, da smo jo imeli svoje sredi. Ker je res, ko sem predejal, je živo znamenje nekoga, ki res veruje z vsem srcem, ki ima široko srce do ljudi, ki so v stiski in tudi, ki je iskala načine, naprimer to umetniki za Karitas je nekaj, kar je gotovo zraslo ob njej in kar je ona to podpirala in živela za to, ampak se mi zdi, da je želela, da bi čim širši krok vključila v to, da bi nekaj naredili za ljudi, ki so v stiski. Tudi na take načine. In se mi zdi, da res, jaz sem jo občudoval sem to njeno zavzetost, to njeno gorečnost in ji želim, da bi res to, kar je verovala, to, kar je hrepenela, da bi se odpočila v Božjem objemu in da bi doživljala zdaj ona, kaj pomeni, ko te nekdo objame, ko ti nekdo pokaže ljubezen, ko se čutiš varnega in sprejetega. In to sedaj ona lahko doživlja v Božjem objemu.
da je imela njihova nekdanja sodelavka velik čut za stisko in osebno zgodbo človeka, se spominja generalni tajnik Slovenske Karitas Peter Tomažič.
Velikrat nas je presenetla z vidikom, ki ga nismo sploh opazili, ne? In, ampak ona je pa velikrat opazila tisto ta pravo stvar, smo na koncu ugotovili, da to je pa tisto, kar človek res potrebuje. Druga pomembna stvar je bila vedno zagovornik prostovoljstva, prostovoljnega dela in tukaj je tudi sama zelo veliko naredila in pa seveda bila je pomembna ženska v Karitas. Karitas ima žensko ime in seveda je tudi ona gradila ta lik Karitasa. In pa, če pa pogledamo tako čisto konkretno, dolga leta je vodila projekt Evropske hrane. Tukaj je, bom rekel, včasih tudi neizprosno vladnim ustanovam prinašala, kaj se dogaja na terenu, kaj ljudje potrebujejo in kaj je modro in smiselno. Tako da je imela tudi veliko spoštovanje tudi na ministrstvih in povsod, kamor smo prišli, ker je res vedno znala spregovoriti iskreno in pa je zagovarjala resnične potrebe ljudi. Tako da pogrešali bomo tudi njeno besedo, njene zgodbe, misli, vse, kar je tudi povedala o svojem delu in pa o doživljanju mnogih ljudi v stiski.
Z nami, če ne tako na dogodkih, ampak je v duhu ostala z nami tudi po svoji bolezni, ko je bila na vozičku. Kako gledate na to njeno gorečnost?
Ja, Jožica je imela rada življenje in mislim, da je to kazala z vsem svojim bitjem in tudi to obdobje po njeni bolezni in po veliko hujšem zdravstvenem stanju, je nek zgled, da v življenju ne zgubimo pogum in da lahko ogromno lepega naredimo, tudi če smo na vozičku, tudi če zelo malo zmoremo in da se moramo nekako veseliti življenja in se ga oklepati. In ona je res, se mi zdi, to tudi izražala. In v končni fazi je tudi znala se posloviti od tega življenja, ker vse ima začetek in konec. Tako da to je en lep zgled odhajanja, slovesa, pa ena velika moč, kljub vsem težavam, ki jih človek ima. Predvsem pa pozitivno. Pozitivno, pozitivno in še enkrat pozitivno.
Radijski voditelj in urednik za kulturo na Radiu Ognjišče, sicer pa slikar Jože Bartol, ki je dolga leta tudi sam prispeval svoja dela umetnikom za Karitas, meni, da je Jožica Ličen za seboj pustila bogato življenjsko sled.
Bila je duša Karitas, zastonjske ljubezni, ki se razdaja za druge. Zavedno bo ostala zapisana tudi kot soustanoviteljica projekta Umetniki za Karitas, ki ga je skoraj 30 let predano vodila in navdihovala. Zavedala se je, da sta lepota in dobrota vedno povezani kot sestri in zato je k sodelovanju nagovarjala umetnike različnih prepričanj. Ti so na Sinjem vrhu nad Ajdovščino ustvarjali pod plaščem dobrodelnosti za ljudi v stiski. In tega njenega prispevka se bomo vedno spominjali.
Oddajo Utrip cerkve v Sloveniji pa nadaljujemo s tednom družine. Ta se je začel na praznik svetega Jožefa, ki smo ga obhajali v torek in bo trajal do praznika gospodovega oznanjenja. O izzivih družine danes se je z Luko Mauričem iz Urada za družino pogovarjala Marjana Debevec.
Kakšno vodilo ste letos izbrali za teden družin?
Letos smo izbrali geslo Velikonočna skrivnost v družinskem življenju. Zato smo se pa odločili, ker je Veliko noč praktično pred vrati in da ne bi motili priprav na to Veliko noč, ki jo vsi praznujemo, smo si rekli, da imamo kar nekaj, kar bo v to smer nagovarjalo tudi družine, da se znamo odpreti tej velikonočni skrivnosti.
Luka Mavrič, kakšni pa so po vašem mnenju izzivi za družino danes?
Ja, današnji čas, kot vidimo, ni naklonjen družini. Veliki izziv za vsako družino je na primer že sam čas, ki ga preživi skupaj. Vedno manj časa preživimo skupaj, zato si moramo organizirati čas tako, da se vsaj enkrat dnevno srečamo za skupno mizo. Drugi izziv je ta, da imamo ogromno motivcev pozornosti v obliki televizije, mobilnih telefonov, računalnikov. Splet nam hoče usiliti občutek, da bomo ogromno zamudili, če nismo stalno priklopljeni na te aparate. Resnica je pa ravno nasprotna. Zamujamo resnično življenje, če smo priklopljeni na virtualno resničnost, ki v bistvu niti ni resničnost, niti ni življenje. Potem so tukaj še drugi izzivi, ko naprimer pridejo priložnosti za praznovanje, niti ne vemo dobro, kako bi praznovali lepo in preprosto. Mislimo, kaj vse moramo takrat doživeti ali kam moramo iti in potem sploh ne vemo, kako bi bili skupaj. To je ena posebna umetnost, ki se jo moramo, se mi zdi, ponovno naučiti, kako biti skupaj. Ko pridejo preizkušnje, pa spet ne znamo več stopiti skupaj. O tem se niti zres nikjer ne učimo. Uči nas Sveto pismo, če ga beremo, če se ob njem pogovarjamo, ob njem preverjamo. Ja, takrat se pa učimo tudi znati biti skupaj v preizkušnjah in ko nam je lepo.
Kako pa vidite vlogo družine v prizadevanju za svetost življenja? To je zelo aktualno vprašanje, sploh v zadnjih tednih, po eni strani za zaščito nerojenih, kot tudi bolnih in ostarelih.
Za svetost življenja, govorimo od spočetja do naravne smrti, se je treba prizadevati z, mislim, da najprej z argumentirano razpravo, da o tem pišemo, o tem govorimo na način, ki ljudem prinaša razumevanje, da vedo, zakaj gre. Z nasprotne strani namreč poslušamo nagovarjanje na čustva ljudi, češ naj se usmilimo trpečih, ostarelih, da se usmilimo mladih nosečnic, ki nimajo pogojev za kvalitetno življenje. Eno je torej argumentirana razprava, še močneje kot to pa je pomembno, da kristjani sami to živimo, kar verjamemo. Da torej lepo in spoštljivo skrbimo za naše starejše in da stojimo ob strani vsaki mamici, ki jo glodajo strahovi in dvomi zaradi nemoči, ker v stiski so pogosto same, osamljene. Če smo pa z njim v teh stiskah, potem pa niso več osamljeni.
Družina je danes, kot smo rekli, pred mnogimi izzivi napadena tako od zunaj, kot tudi znotraj, nekako se ne znajdemo, malo ste že omenili, kako se opreti tem napadom od zunaj, pa po drugi strani tudi skušnjavi, da bi popustili v naših družinah, da si ne bi več prizadevali za te pristne globoke odnose.
Tukaj bi izpostavil eno stvar. Lahko bi naštevali veliko stvari, ampak danes bi izpostavil eno stvar. To je nujnost družinskih ritualov, kot smo že na primer omenili, vsakodnevno srečanje za družinsko mizo. To dokazano znižuje verjetnost, da bi kdo od družinskih članov zbolel za depresijo. Potem je na primer še vsakodnevna skupna večerna molitev. Če v to molitev vključimo vse, kar nas skrbi, pa naše vsakodnevne male križe, je to obenem eno srečanje med nami in z Bogom. Zakonci pa ne smemo pozabiti tudi na trenutke, ki jih preživiva sama. Morava najti nek predviden čas za naju. Tudi, če je včasih mogoče le 10 minut na dan, je to vredno zlata in teh nikakor ne smemo zamenjati s čim drugim. Rituali se mi zdi že tako izginjajo iz družinskega življenja, pa tudi v drugih okoljih. Nadomestili smo jih z opravili ali pa z dejavnostmi za otroke. Ampak to ni isto. Človek je obredno bitje in človekova celotna osebnost se oblikuje prav skozi te rituale.
Najlepša hvala, Luka Mavrič, za vse te spodbude. Želim vam lep prazničen dan.
Hvala, enako želim tudi vsem vam in poslušalcem.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Pred sklepom oddaje pa še dva utrinka tega tedna. V Stični je bil v sredo teološki simpozij, uglašen na sinodalni proces, sredi katerega smo. O vlogi in sodelovanju duhovnikov in laikov znotraj cerkve sta predavala David Kraner in Mateja Pevec Rozman. Uvodoma je zbrane pozdravil ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore. Prepričan je, da je v vsakem času identiteta cerkve močna takrat, kadar dejansko živimo kot cerkev.
Ne kot skupnost različnih skupnosti, ki so tako ali drugače med seboj tekmovalne, ampak kot občestvo občestev, ki sodeluje v izpolnjevanju v življenje po Jezusovem evangeliju in s tem pričuje za Jezusov evangelij. Evangelija ne bodo ponesli v svet odlične teološke razprave, pa jih zelo potrebujemo. Evangelija ne bodo ponesli v svet, uprosti pater Nikolaj, natančno določene liturgične in pastoralne norme, pa jih zelo potrebujemo. Tudi evangelija ne bodo ponesli v svet vse različne oblike pobožnosti, pa potrebujemo pobožnost. Ampak vse te stvari nas lahko med seboj ločujejo. Evangelij pa ponese v svet naša povezanost. Povezanost duhovnikov, povezanost duhovnikov in laikov, skratka povezanost vseh, vsega skrivnostnega Kristusovega telesa.
Na praznik svetega Jožefa so v škofiji Novo mesto že tradicionalno podelili najvišje priznanje škofije, odličje svetega Jožefa, možu, ki se je izkazal z zglednim krščanskim življenjem in zauzetim delom v svoji župniji. Letos ga je prejel Stane Kralj iz Zagradca. Ob tej priliki se mu je škof Andrej Saje zahvalil za njegov zgled vere in vsestransko skrb za domačo župnijo. Zgled svetega Jožefa je po škofovem prepričanju povabilo vsem nam, da opravljamo svoje poslanstvo zvesto, preprosto in neopazno. Pomislimo danes na očete in matere, na družine, mlade, ki se pripravljajo na odločitev za zakon. Zahvaljujmo se zanje in prosimo Gospoda naj na priprošnjo svetega Jožefa varuje družine, da bodo lahko sprejemale novo življenje, otroke vzgajale in jim posredovale živo vero, je še dejal škof Saje. S temi besedami bomo sklenili tokratno oddajo Utrip Cerkve v Sloveniji, ki sem jo pripravila in uredila Petra Stopar. Želim vam blagoslovljeno cvetno nedeljo in miren veliki teden.
Oddaja vam je na voljo tudi med podcasti in v našem audio arhivu. Obiščite radio.ognisce.si.